Pace Părinte pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Cuvânt cu putremul despre mine Evanghelie lui Sofiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Vie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Vremea aceea, când a intrat Iisus într-un sal, a întâmpinat 10 leproși bărbați care stăteau departe, și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Iar el, văzându-i, le-a zis lor: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare nu toți cei 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de al neam. Apoi a zis către acela: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să veniți mai în față, mai ales din partea bărbaților. Dar și de aici și de aici. Suntem în a 29-a duminică după Rusalii, duminică în care prăznuim și amintim vindecarea celor 10 leproși. Întâmplarea este foarte scurtă și clară. Coborând prin Galileea și Samaria spre Rusalim, în ultima sa călătorie, Mântuitorul, în apropierea unui sat, pentru că acești leproși n-aveau voie să intre în sate, a fost întâmpinat de departe de un grup de 10 leproși. De obicei ei se asociau, stăteau împreună ca să-și obțină cumva hrana și satele se îngrijau și duceau undeva departe, departe într-o zonă mai puțin circulată o margine a satului, duceau mâncare și de unde ei toți se hrăneau. Și probabil că erau în prejurul acelui sat sau în apropierea acelui sat, hrănindu-se acolo cu cele de dea lumea, dar ei stăteau de departe și nu aveau voie să se apropie, ca să nu dea boala și altora. Și văzându-l de departe pe Mântuitorul care trecea prin acea zonă, prin Samaria, probabil că era Samaria, au început să strige toți cu glas mare ca să fie auziți, ca să-i miluiască Dumnezeu. Și Mântuitorul, fără multe formalități, fără discuții, fără să-i întrebe dacă au credință, le spune: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei toți au plecat în clipa aceea, s-au întors înapoi, probabil spre un sat mai mare, unde era sinagogă, un sat iudaic, dacă erau în Samaria, că acolo erau, în Samaria erau și iudei și alte neamuri, era un amestec, spre un sat în care era sinagogă și în care se ținea rânduiala Vechiului Testament cu strictețe. Și mergând spre acel sat, probabil pe drum, nu se știe în ce clipă, toți s-au trezit că erau curățați de lepră. ceea ce e o minune, se auzea din generație în generație, din neam în neam, că, eu știu, s-a vindecat un lepros. Așa ceva era, se socotea în primul rând că e o boală incurabilă, dar se întâmpla minunea aceasta la câte unul, vreodată, și acesta rămânea de pomină, și numele rămânea după boala aceasta pe care avusese și de care s-a vindecat. Atât de important era socotită acest un asemenea eveniment. Cuvântul Mântuitorului, duceți-vă și arătați-vă preoților, era pentru că, de fapt, le dădea nădejde, pentru că după ce se vindecau, ăsta era primul lucru pe care trebuia să-l facă, să meargă la preoți și acolo la templu, unde erau scriptele și unde erau notați toți cei vii și cei morți, care trăiau în comunitatea aceea, ei erau din nou trecuți în comunitatea activă. Erau trecuți din nou în comunitatea vie, a sinagogii, a bisericii Vechiului Testament, și prin aceste trecere din nou erau socotiți apt să intre în comunitate. Deci preoții trebuia să constate dacă ei mai aveau sau nu mai aveau lepră. Ei cu gândul ăsta s-au întors, s-au dus cu grăbire, știind că Dumnezeu le promite într-un fel că ei se vor vindeca și pe drum s-au vindecat. Probabil că ceilalți nouă s-au și dus, dar nu s-au mai întors niciunul. Celălalt de bucurie că i s-a întâmplat o asemenea minune, al nou, al zecelea, că i s-a întâmplat o asemenea minune, samarinean, nu s-a mai dus să arete preoților, nu l-a mai interesat atât de mult să fie trecut iară în scripte ca viu și locuitor acolo, să-și redobândească bunurile, să-și revadă familia, și înainte de toate a vrut să-i mulțumească Mântuitorului. Și s-a întors înapoi și cu glas mare a mulțumit lui Dumnezeu. Cu glas mare, adică cu multă, multă bucurie și nu știu cum să definim această stare a lui. A înviat sufletul lui, a înviat inima lui și a venit să strige, să spună tuturor cât bine a făcut lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu el. Și Dumnezeu a spus, oare nu 10 au fost cei care s-au vindecat, ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit să vină decât acesta și acesta, samarinean, parcă a fost o palmă dată pe obrazul iudeilor care aveau atâta gânduri de necinste la adresa samarinenilor și atâtea vorbe grele la adresa lor. De fapt și pe Mântuitorul făcuseră samarinean și demonizat și nebun și multe adresaseră la, pusese pe seama lui. Dar din această întâmplare aș vrea să trag atenția asupra unui lucru mult mai general pe care îl descoperim în Noul Testament și activitatea Mântuitorului. Acești oameni de departe strigau, nu-l mai văzuseră niciodată, nu l-au auzit niciodată, dar cu credință mare strigau aceștia, Iisuse, miluiește-ne! Fie-ți milă de noi, Fiul lui David! Și imediat că ei s-a întâmplat această minune mare, una dintre marile minuni făcute de Mântuitorul, și pentru că era la mai mulți, s-a întâmplat deodată, și pentru că boala era incurabilă, deci era, așa ceva nu putea să te culci seara, să ți se pare că nu mai ai nimic și dimineața să ai, sau invers. O aveai și dovezile acestei boli erau și erai și incurabilă, și pentru că nu era numai o crustă aurie care ți acoperea argintie care ți acoperea mâinile, picioarele, tot corpul, fața, și că aceasta rodea din carnea omului și în primul rând se rupeau și se desfăceau extremitățile, degetele, nasul, plafele, erau înspăimântători oamenii aceștia. Probabil că aceștia 10 nu erau dintre cei care erau cu boala la început. Poate dintre ei erau și dintre cei care își pierduseră deja degetele, care își pierduseră fața, era deformată cu totul. Obrajii aproape dispăreau și rămâneau doar dinții. Tot ce era mai fin și mai subțire, piere, dispare, se parcă este ars de un foc nevăzut și se devine așa, se sfărâmă. Sfărâmă, ca și cum te trezești dimineața că ți s-a sfărâmat degetul, ți s-a rupt. Dar nu simți nicio durere. Asta era boala. Ori se vindeci un asemenea om să-i apară din nou degetele, să vezi din nou nasul tău care nu mai era, care se transformase, dispăruse, care se făcuse praf. Așa ceva nu se putea, așa ceva nu se auzise din veac. Ori nu era vorba de o minune oarecare, cum a simțit acea femeie că s-a vindecat după 12 ani de scurgerea sângelui și numai ea a simțit și a văzut asta. Nimeni n-a văzut din exterior că ea s-a vindecat în clipa aceea, ci era o minune cutremurătoare. De aceea Mântuitorul și zice, duceți-vă și arătați-vă preoților și completează spre mărturie lor. Adică nu numai ei, nu numai pentru binele lor ca să, să fie scriși acolo în scripte și să fie trecuți în rândul celor care aveau toate drepturile, ci pentru că o asemenea minune era atât de mare încât cutremura până și cele mai învârtoșate inimi. Cei mai învârtoșați, cum erau preoții, învârtoșați în vârtoșa lui Hristos și nepăsători, și bănuindu-l de toate relele, că era demonizat, că cu puterea lui Belzebul face toate acestea, că strică legea, să vină 10 oameni deodată să ți se oameni pe care îi știai și care îi vedeai de departe și poate i-ai hrăni și tu, să le vezi, să-i vezi sănătoși cu totul, că degetele care le căzuseră de mulți le au, că nasul au, că ochii, ploapele se pot închide, că nu mai sunt monstruoși, că s-au transformat, sunt oameni din nou, așa ceva nu era de aici de acolo. Dar, cum ziceam, în primul rând, asta vreau să atrag atenția, că acești oameni erau străini de Dumnezeu, nu-L cunoșteau pe Hristos, cei 10 leproși, nu-L știau, erau niște străini. Și dacă este să trecem în revistă marile minuni făcute de Mântuitorul, marile minuni s-au făcut mai cu seamă străinilor, mai cu seamă celor care L-au cunoscut prea puțin. De pildă, putem începe de la nașterea sa. Cei care L-au slăvit mai mult și L-au cinstit, că la nașterea sa au fost magi de la răsărit, de la depărtări mari. Au fost păstorii care nu-L cunoșteau, le-au spus îngerii. Au fost alții, nu dintre cei care cunoșteau legile și erau apropiați de lucrul acesta. Gândiți-vă la cei care, când au venit magii în Ierusalim, știau foarte bine în ce an trebuie să se nască, după prorocia lui Daniel, și știau și în ce zonă și unde trebuie să se nască. Aceștia n-au fugit și n-au sărit să se ducă să îi se închine și dacă s-a putut să-i caute viața să ucidă pe prunc și ei în frunte cu Irod. Nu L-au căutat să îi se închine, ci alții străini au venit să îi se închine Lui. Nu cei de aproape, ci cei de departe. După aceea, la 12 ani, cine a căutat înțelepciunea pruncului? Dintre apropiați nu se aude că cei din sat, sătenii din Nazaret, s-au adunat să vadă ce înțelept era acest prunc, să-L întrebe din înțelepciunile cele adânci ale Scripturilor și să se cutremure de ce aud, dar s-au adunat oameni de departe. Într-o călătorie făcută de Mântuitorul la 12 ani la Ierusalim, când se duceau la Paști, El se părea că s-a pierdut, nu s-a pierdut de fapt, a rămas în templu, în casa tatălui său, și acolo oameni străini se minunau de puterea de înțelegere a Scripturilor, de puterea de cunoaștere și de pătrundere pe care avea acest copil, pe care ei nu mai văzuseră și nu aveau nici ei. Și stăteau în jurul lui și l-ascultau ca pe un înțelept. Și erau oameni maturi și erau preoți mai mari ai templului. Iar cei de aproape, nazarinenii și frații săi, dacă țineți minte, frații săi după Iosif, adică copiii din prima căsătorie a lui Iosif. Iosif e om bătrân și acum luând-o doar în logodnă pe Maica Domnului, avea copii, acești așa ziși frații ai săi, dimpotrivă, se sminteau de el, se tulburau. Să ne aducem aminte când a început activitatea Mântuitorului, se spune că au venit frații lui Iisus, era și mama sa, Maica Domnului, printre ei, și au vrut să-L scoată din mijlocul poporului, că ei, frații lui Iisus, credeau că și-a ieșit din minți. Adică nu înțelegea de ce se adună atâta lume și ce poate să spune El atât de interesant încât să stea lumea acolo adunată și tot să vrea să se atingă de El, că doar El cunoșteau. Ei erau ca și nazarinenii aceia care au zis, de unde are acesta învățătură, că doar noi îl știm, e fiul teslarului, îl știm, a crescut în mijlocul nostru, pe mama lui o știm, pe frații lui îi știm. Cine este acesta? Și n-a făcut acolo nicio minune în Nazaret, sau foarte, foarte puține minuni, pentru că nu credeau în El. Nu-i dădeau valoare. Erau obișnuiți cu El. Pe când minunile, marile minuni, Mântuitorul le-a făcut cu cei de departe, cu cei străini, cu cei care nu-L știau prea bine, dar și-au pus nădejdea. Iair nu L-a cunoscut personal, dar și-a pus nădejdea cu tot sufletul în El și a zis, tu venind, tămăduiește-o pe fica mea. Și a tămăduit-o și nu numai că a tămăduit-o, a înviat-o pe fica lui Iair. Sutașul, care era un străin, un străin și de neam și de țară și de religia lor, care cu toată credința a zis, și eu am slut, și dacă zic acestea du-te, se duce, dacă acestea îi zic fă, face, și tu nu mai zic cu cuvântul și se va face. Și s-a minunat Hristos Dumnezeu de câtă credință avea acest om și a zis, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Ia tot departele, acest departe avea mult mai mare credință decât aproapele. Aproapele se îndoia, era îndoielnic, frații lui se îndoiau. Nazarinenii nu credeau în El. Apropiații, dar spune acolo foarte clar, n-a făcut acolo multe minuni pentru că nu vrea să se slăvească în ținutul lui. Nu. N-a făcut acolo multe minuni pentru că cei din ținutul lui nu credeau. Nu credeau, adică îl știau. Păi, dar nu știm noi pe ăsta. Cum adică să mă duc eu la fiul teslarului? Știți cum intră o comunitate de săteni? Adică cu ce mai prejos eu decât familia teslarului? Să mă duc eu să-i cerzi ajutor aceluia? Când și eu am, cunosc, știu scripturile, las că mă descurc eu. Și să mă duc eu la ăla să mă ploconesc? Apare această invidie, gelozie, competiție, părere că știm ceva, cunoașterea în gânfă, nouă ni se pare că cunoaștem, mai ales pe oamenii foarte apropiați, îi cunoaștem de mici, i-am văzut noi crescând. N-am nimic de învățat de la asta. Totdeauna suntem într-o competiție dureroasă, o competiție care nu-i de la Dumnezeu. Aceeași competiție pe care Dumnezeu Mântuitorul o vedea la apostoli, care vreau să fie mai mari. Care vrea să fie mai mari între ei? Să rea Petru, să rea Ioan și Iacov, că să stăm unul de-a dreapta, unul de-a stânga și el tot se străduia să le explice că în împărăția lui Dumnezeu nu este așa. Și cel ce vrea să fie mai mare trebuie să fie slugă celorlalți. Dar ei nu puteau pricepe asta, cum nici noi nu putem pricepe. Cum adică? Cum se poate așa ceva? Așa este în orice comunitate, în orice... Peste tot, oamenii vor să fie mai presus, mai deosebiți, să-i depășească pe ceilalți. O competiție pe care Dumnezeu nu o binecuvintează. Nu e rea în sine. Are și ea părțile ei bune. Dar e o competiție în care vrei să-l supui pe celălalt, vrei să fii mai deosebit decât celălalt. Nu vrei să vezi binele în celălalt. Treci cu vederea, cu voia binelui celuilalt și forțele lui bune, numai ca să te scoți tu în față sau să te socotești tu vrednic de a trăi și de a exista. Altfel, parcă nici nu-ți găsești bucuria de a trăi în viață, pentru că nu sunt mai deosebit decât celălalt. Nu îl depășesc cu ceva. Era greu pentru acea comunitate să-L recunoască pe Dumnezeu care era lângă ei, între ei. Puteau și ei să-L întrebe cum iau. Credeți că lor nu le-ar fi zis Hristos dacă ar fi întrebat în copilăria Lui, cum au întrebat acei cărturari în templu, lucruri adânci, și El le-a răspuns. Credeți că lor nu le-ar fi răspuns pentru că voi sunteți de-ai mei, voi sunteți... Nu vă spun nimic. Vouă vă este oprită învățătura și cunoașterea cea bună, sau vouă nu vreau să vă spun. Nu. Nu-L putem înțelege și vedea așa pe Dumnezeu. Și pe ei nu-i interesa sau nu vrea să îl întrebe asta. Ei îl judecau. Apropierea pe aproape îl judecăm cu foarte mare asprime. Ni se pare că îl cunoaștem și îi judecăm faptele, îi judecăm gesturile. Nu mai vedem niciun mister în celălalt. Ni se pare că am epuizat totul. Dar știu eu ce să-mi spune el mie. Și de aceea marile minuni ale Mântuitorului se întâmplă mai ales cu oamenii străini. De aceea cele mai multe tulburări vin chiar din mijlocul celor mai apropiați. Apostolii se tulbură. Apostolii se învârtoșează unul împotriva altuia. Că apostolii, la un moment dat, o parte din mulți dintre cei care erau aproape de el s-au zmintit de cuvântul lui când el a zis: cel ce nu mănâncă trupul meu și numea sângele meu nu are viață veșnică de dăinuitoare în el. Și au zis: greu este cuvântul acesta, cine îl poate înțelege? Și au plecat mulți dintre cei care se socoteau ucenicii lui atunci. Nu puteau primi cuvântul. Ei se zminteau în primul rând, nu mulțimile, nu cei de departe. Cei de departe credeau mai cu osebire și mai repede decât cei care credeau că sunt mai apropiați și îl cunosc mai bine. Dar să ne întoarcem. Și am putea da dovezi din toată Scriptura Noului Testament locuri nenumărate în care cei care sunt ajutați sau cu care se întâmplă marile minuni, sunt oameni care nu-L cunosc sau îl cunosc mai puțin pe Dumnezeu și care îl cinstesc și care nu intră în acea obișnuință obraznică cu Dumnezeu de cunoaștere în care li se pare lor că îl cunosc. Și cu ei se întâmplă acele minuni, iar cei care sunt foarte apropiați, mai puțin se întâmplă cu ei minunile sau mai greu. Și așa se întâmplă și cu cei 10 leproși. De departe au strigat și Dumnezeu le-a dat cu toată credința. Cu acel om coborât din acoperiș, venit de departe, ținut de 4 oameni, la fel, cu toată credința au venit cei 4. Și tot așa am putea zice. Și ce-i de făcut? Pentru că această plagă a obișnuinței față de Dumnezeu și față de aproapele ne acoperă și pe noi. În primul și în primul rând, părinții avertizează că una dintre lucrurile cele mai mari ale diavolului nu sunt la un nivel foarte înalt. Știți că noi avem totdeauna impresia că diavolul, fiind îngerul înțelepciunii, heruvim, se ocupă de lucruri foarte, foarte înalte, foarte subtile ale minții noastre, se ocupă de înălțimi de gând, de pătrunderi, de adâncimi pe care ni le sucește nouă în minte. Se ocupă și de asta, dar se ocupă mult, mult mai mult de această cunoaștere a propriului, de această înjosire neîncetată a celuilalt, de această părere de cunoaștere. Știți că noi din copacul cunoașterii binului și răului am mușcat, la care diavolul ne-a îndemnat, știa el ce face atunci, pentru că această părută cunoaștere el și acum ne-o strică. Deci nu numai atunci a stricat adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu prin ceea ce ne-a îndemnat, nu numai atunci a stricat adevărata cunoașterea noastră unul față de altul, că imediat după ce au gustat, Adam a vorbit-o drău pe Eva, că ea m-a îndemnat și Eva a dat vina pe alții și toată lumea dădea vina pe toată lumea și deci dovedeau că nu mai știu nimic și nu mai cunosc cum trebuie să cunoască. Deci a stricat, diavolul a stricat cunoașterea cea bună a celor doi și împreună cunoaștere și a stricat cunoașterea față de Dumnezeu. Că Eva spune clar, șarpele pe care tu l-ai făcut m-a făcut pe mine să cadă. Adică tu ești de vină. Adică o cunoaștere rea care strică sau deformează adevăratul, adevărul și îl transformă minciuna sau poate transforma încetul cu încetul minciuna prin diferite argumente și sofisme ale minții noastre sau diferite părute logici bune, dar nu sunt bune, le transformă în adevăruri. Și putem să stăm o viață întreagă în așa zise adevăruri, crezând că sunt adevăruri și ele nu sunt adevăruri. Deci, dacă diavolul de atunci a început să deformeze cunoașterea și să se folosească de această cunoaștere, de care Sfântul Apostol Pavel zice că cunoașterea îngânfă și cu siguranță i-a și îngânfat. Au și crezut că ei sunt deosebiți și știu multe în clipa când au gustat din copacul cunoașterii binelui și răului. Nu știau multe, dar credeau desăvârșit în prostiile ce le veneau atunci în minte sau le aducea diavolul în minte. Orice minciună pe care diavolul o revărsa în minte, omul în îngânfarea lui o credea. O credea că era lui și că e progenitura lui. Eu am născut-o din mintea mea, eu am produs-o, e sigur asta. Ăsta e adevărul. Dumnezeu vrea să mă închidă aici, vrea să mă țină izolat în raiul ăsta. Eva e produs al acestui Dumnezeu care m-a dus la ispită. Eva, șarpele, e un produs al acestui Dumnezeu care m-a dus la ispită. Dumnezeu e de vină. De aici un șir nesfârșit de concluzii greșite una după alta, dar asumate și lăsate așa, fără să mai fie vreodată întoarse înapoi sau de către alții mai târziu sau poate greu de către unii care se întorc să mai repară de unde s-a greșit. Dar această cunoaștere, diavolul se ocupă de atunci cu fiecare generație și neam de oameni să o strice. Și se folosește de aceeași cunoaștere ca să strice tot. Adică, dacă este să ne întrebăm așa, noi de ce nu facem poruncile lui Dumnezeu? Am zis că noi facem, dar primele explicații și primele bâlbe pe care le-am avea ar fi, le facem, dar nu față de acela, că îl știu eu cum e, că nu știu ce și nu știu cum, dar nu față de celălalt pot să fac porunca lui Dumnezeu pentru că acolo îl cunosc de mult și știu eu că nu știu ce, dar nu față de, și dacă o să ne uităm în jur, o să vedem zeci și zeci de oameni care sunt în jurul nostru și față de care nu facem porunca lui Dumnezeu, pentru că, și găsim tot felul de explicații, pentru că știu eu ce pramat ei. Pentru că nu ar primi bine ceea ce fac eu. Pentru că tot felul de explicații care vin într-o această cunoaștere care ne îngânfă, de care diavolul se folosește, o cunoaștere care se bazează de fapt pe invidie, pe mândrie, în primul rând o cunoaștere în care ne mândrim și socotim că suntem foarte înțelepți și cunoaștem foarte bine lucrurile, totul pleacă de la această mândrie, ne îngânfă această mândrie, devenim invidioși, avem invidie, vrem să dovedim prin tot ce gândim și prin tot ce lucrăm că suntem mai deosebiți ca ceilalți, încercăm prin tot ce facem să fim mai deosebiți ca ceilalți, suntem geloși pe alții că le merge mai bine sau gândesc mai mult sau le merge mintea mai repede și atunci încercăm să acoperim sau oricum îi trecem într-un cont de umbră pe acești oameni și le găsim nod în papură față de ei să nu facem binele, față de ei să nu facem poruncile lui Dumnezeu. Și găsim, și diavolul folosindu-se această cunoaștere greșită și de mândrie, strică și acum toată porunca lui Dumnezeu. Și acum omul nu face porunca lui Dumnezeu dintr-o așa zisă cunoaștere. Da, fac porunca lui Dumnezeu, dar față de unii, față de alții, față de unii de departe, poate fac. Și ați văzut, față de foarte mulți oameni de departe, putem să facem multe lucruri bune. Nu-i judecăm, dar după ce începem să-i cunoaștem, începem să-i judecăm, începem să gândim rău despre ei și oprim facerea noastră de bine. Oprim, la un moment dat ne oprim. Cu cât îi cunoaștem mai bine, cu atât nu mai facem nimic. Cu cât îi cunoaștem mai puțin, facem mai mult poruncile lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că în această cunoaștere pe care diavolul că această cunoaștere e foarte greu să o păstrăm pe calea cea adevărată. Că diavolul are la un moment dat un moment sau un loc, sau are tot timpul un moment și un loc în care se folosește de ea ca să strice tot ce... Înseamnă că această cunoaștere este mare, că e mare lucru. E ca și cum ai zice că această cărare duce spre împărăție și diavolul stă pe ea acolo și nu ne lasă să mergem mai departe. Înseamnă că ce cale putem noi găsi? Ce cale putem noi găsi ca să facem poruncile lui Dumnezeu și ca să trecem peste această cunoaștere rea, peste această înțelegere greșită? Ce să facem ca aproapele nostru să fie aproapele? Știți că nu întâmplător Dumnezeu zice iubește aproapele pe aproapele tău. Pentru că e foarte greu să-L iubești pe aproapele tău. E foarte ușor să-L iubești pe departele tău. Până-L cunoști. După ce-L cunoști, nu mai e ușor. Dacă ți-a zice cineva, ai lovit vreodată unui bărbat, ai lovit vreodată o femeie, eu să lovesc o femeie niciodată. Dar tu trăind cu soția ta sau cu mama ta sau așa toată ziua acolo, găsești îndreptățit ca la un moment dat să o împingi, să o lovești, să... Dar cum să îmi zică mie așa ceva? Și când zice cineva, păi ai zis că nu e bine să lovești sau că nu trebuie să lovești niciodată. O să ești bine, dar cu ea e altceva. Pe ea o cunosc, nu știu, explicații de cunoaștere și de îngânfare. În care explici că acolo nu se mai face porunca lui Dumnezeu sau hotărârea ta. Deci undeva pe calea aceasta a cunoașterii sau pe calea aceasta a iubirii față de aproape, hai să luăm așa, că Dumnezeu ne îndeamnă să ne iubim aproapele. Pe calea aceasta a iubirii față de aproapele, cunoașterea ne devine într-o dată un impediment. Nu știm să o asumăm sau cum să o luăm sau ce să facem încât să țină porunca lui Dumnezeu în continuare. Chiar dacă noi îl cunoaștem pe om tot mai bine. Ce să facem dacă noi îi cunoaștem pe oamenii din jurul nostru tot mai bine, dar în același timp trebuie să facem în continuare poruncile lui Dumnezeu cu acest aproape, cu care Dumnezeu ne-a pus acolo, la un loc. Și cum ziceam, nu e întâmplător că Dumnezeu insistă foarte mult. Iubirea față de aproapele. Aproapele ca pe tine însuți. Aproapele, aproapele, aproapele. Tot auzim asta. Și tot întreabă iudeii, cine este aproapele meu? Și Mântuitorul iar le zice, ăsta este aproapele tău. Ăsta, cel mai aproape de tine. Înseamnă că acolo e cel mai greu. Și înseamnă că pe calea aceasta de a ne iubi aproapele și care e porunca poruncilor și stăpâna stăpânelor alături de porunca iubirii față de Dumnezeu, înseamnă că pe calea aceasta de a împlini porunca, diavolul ne stă în cale. Ne stă în cale și prin păruta cunoaștere, interpretând greșit, prin o cunoaștere rea a aproapelui, înseamnă că această cunoaștere pe care noi o avem asupra aproapelui e rea. E sigur că omul acela pe care îl văd eu rău, sau îl văd eu îmbufnat, sau îl văd eu răutăcios și pentru care găsesc îndreptățire să fiu răutăcios cu el, să fiu învârtoșat cu el, să-l cert toată ziua, să-l împing, să-l lovesc, înseamnă că acest fel de a fi al omului nu-i văzut prin ochiul Dumnezeu. Dumnezeu nu-l vede așa, cu siguranță nu-l vede așa pe acel om. Înseamnă că felul în care îl văd eu, îl văd prin ochii diavolului. Că cineva mă îndeamnă să-l văd așa, că cineva îmi deformează firea, ochii, stă și eu accept asta. Nu că nu e așa ceva, eu sunt curat, pur și diavolul vine și mă face rău. Și eu colaborez cu diavolul această lucrare de a-mi deforma ochii, de a-mi deforma privirea și de a-l vedea rău pe celălalt. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut ca celălalt, chiar dacă îl cunoști mai bine, chiar dacă îi vezi și neputințele, să-l iubești tot așa de mult sau să poți să faci cu el toate poruncile pe care trebuia să le faci, pe care Dumnezeu ne îndeamnă să le facem față de aproape. Să nu furi, să nu minți, să nu faci rău, să toate poruncile pe care noi de cele mai multe ori, tocmai față de aproape la acelea, nu le facem. Pentru că găsim îndreptățiri și explicații. Ce trebuie făcut? Care-i calea? În primul și în primul rând, fără ajutorul Duhului Sfânt nu se poate face nimic. Adică aici vine chemarea Duhului Sfânt, până la lui Dumnezeu. E ca și cum mai spune, Doamne, dă-mi să-L văd prin ochii Tăi. Dă-mi să-L văd prin ochii Tăi. În al doilea rând, să fim convinși că oricât de bine l-am cunoaște pe un om, el rămâne un adânc atât de mare, un mister atât de mare, un adânc atât de mare pe care numai Dumnezeu îl poate umple, pe care numai Dumnezeu îl poate desăvârși, curăți, lumina, și pe care Dumnezeu îl iubește așa de mult, încât oricât de mult l-aș cunoaște, eu îl cunosc foarte puțin, de fapt. Mi se pare că îl cunosc. Sau am născut în el, sau am declanșat în el toate urăciunile și toate răutățile. Eu fiind rău, sau eu fiind foarte puțin bun, am reușit într-un timp oarecare să declanșez, să nasc în el, să-l fac să fie tot mai rău, sau să meargă din rău în mai rău, chiar dacă el era și până atunci rău. Dar eu, prin puținătatea mea, l-am făcut din rău în mai rău. Dacă Dumnezeu pe acest om l-a iubit, dacă Dumnezeu l-a făcut din nimic pe acest om, nu? Pe fiecare om l-a făcut Dumnezeu din nimic. Din neființă l-a adus Dumnezeu pe fiecare om. Și sufletul său l-a zidit din neființă și l-a aruncat în trupul nostru atunci când se ne-a zămislit. Dacă Dumnezeu așa a binevoit, știind cine e acel om, știind dinainte, înseamnă că acest om pe care Dumnezeu l-a iubit din veșnicie, că n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu fi iubit pe om sau să nu fi știut că vom fi noi. Știți? N-a fost o vreme înainte de a fi lumea în care Dumnezeu nu știa că noi vom fi. Știa că noi vom fi. N-a fost, nu este niciodată ceva pe care Dumnezeu să nu-l fi știut dinainte. Că atunci n-ar fi Dumnezeu. El știa cum vom fi și ce vom fi și totuși ne-a iubit și ne-a iubit și a îngăduit să ne naștem și a îngăduit să fim pe pământ și ne-a zidit suflet și ne-a zidit așa cum suntem și ne-a pus aici pe pământ și că ne și iubește și Fiul Său a și murit pentru noi. Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, când zice a iubit lumea, nu zice, să știți că nu noi ne gândim totdeauna așa la o masă amorfă, a iubit lumea, sau ne gândim chiar la lumea în sine, pământul, terra, nu, ci pe fiecare în parte a iubit, noi suntem lumea, pe fiecare Dumnezeu atât de mult l-a iubit încât pe Fiul Său, adică în balanță Dumnezeu cu tine, l-a dat pe Fiul Său spre moarte pentru sufletul tău nemuritor, pentru tine, pentru ceva care este în tine și pe care nici tu nu bănuiești ce valoare are. Ce amplitudine are, ce măsură are, ce mărime are, ce ar putea Dumnezeu dacă ai îngăduit tu și ai lăsa să ridice din tine, ce stea ar străluci în inima ta și ce viață ar izvorâ din tine dacă ai lăsa și ai îngăduit ca Dumnezeu să lucreze din tine, ce frumusețe trebuie să se lușească în om încât Dumnezeu îl iubește așa de mult. Ce frumusețe trebuie să fie așezat Dumnezeu în om și ce chip deosebit în fiecare om. Altfel cum nu a mai fost și nu va mai fi niciodată. Altceva în fiecare. Un mod de a iubi pe care nimeni alt om nu-l are. De care Dumnezeu nu se mai satură. Dacă Dumnezeu îl poate iubi atât de mult pe acel om și pentru el îl dă și pe Fiul Său, tu ca om care stai lângă el, ești aproape de acel om, trebuie să ai minima smerenie să zici nu-l cunosc destul. Dacă Dumnezeu îl îngăduie încă cu toată răutatea lui, cu încruntarea lui, cu răutățile, cu vorbele lui și încă așteaptă ca să nască în el acea minune pentru care l-a zidit, eu n-o să aștept, atunci cumva una dintre puținele șanse de a-l putea accepta pe celălalt și de a-l iubi în continuare e de a se păstra misterul. Știți că nouă ni se pare că epuizăm misterul omului. Așa fac și îndrăgostiții. Se îndrăgostesc, li se pare lor că se epuizează așa într-un an, doi, nu mai au nimic de descoperit și trec la altul, și la altul, și la altul, și la altul, și tot așa, și se epuizează și li se pare că epuizează tot misterul, atâta timp cât simt că este un mister în celălalt, că nu-l cunosc destul. Atâta timp îl poate iubi foarte mult, poate ține enorm la celălalt, poate să-și dea și viața. Când nu mai e acel mister, omul zice, nu mai am ce să descoper, tot e plicticos, tot e puțin, scurt, gata, trecem la altceva. Să știți că același lucru se întâmplă la un alt nivel și cu toți oamenii în jurul nostru. Atâta timp cât în celălalt parcă este un mister, nu-l cunoști de săvârșit, nu știi cât ce are el acolo în rucsacul lui, poate are un, nu știu, un buzdugan de împărat și tu nu știi, tu crezi că e un soldat amărât. Atâta timp cât nu știi totul despre el, încă îl respecti. De pildă, în viața Sfântului Filaret cel Milostiv, ajunsese la o sărăcie lucii, el dădea tot ce avea săracilor cu ușurință, avea mare dărnicie. Mulți ani la rând a dat săracilor și Dumnezeu întorcea înzecit la fiecare dărnicie a lui. Și a venit vremea în care nu i-a mai dat înapoi cu știința Dumnezeu, el dădea și nu mai venea nimic înapoi, dădea și nu mai venea nimic înapoi, tot mai sărac era, tot mai sărac. Până atunci familia îl îngăduia, îl iubea pentru că banii veneau mulți și era bine și vedeau lucrarea Dumnezeu cu ei, dar în momentul în care el tot dădea și nimic nu mai venea, familia a devenit dușman. Și a început să zic că ești nebun. Ei și ultima găină. Ea noastră. Mâncăm noi. O dai la altul. Ce faci? Și au început să-l urască. Au început să-l țină. Să nu-l primească nici la masă cu ei. Că ăsta e dușmanul nostru. Ne vrea rău. Dar el spunea. Mai este o comoară pe care o am și Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu despre o comoară. Le vorbea de o comoară pe care o are și pe care încă el nu le-a spus-o. Și de aceea încă îl mai țineau în casă. Altfel îl dădeau afară. Și el, de fapt, spunea de comoara credinței lui Dumnezeu că nu-i va lăsa până la sfârșit Dumnezeu. Și nu i-a lăsat Dumnezeu până la sfârșit. Comoara care a fost? Adică era nădejdea lui absolută că Dumnezeu nu-i lasă. Nu se poate să-i lase. La orice dărnicie pe care avea el și îi spunea, ești nebun, ai dat și ultimul cal și ultima vacă și noi ce să mai facem? El zicea, da mă, comoara ascuns pe care voi nu știți. Și ei cumva pentru asta îl îngăduiau. Și comoara n-a întârziat să apară, în sensul că Era o întâmplare reală, istorică în vremea aceea. Împărăteasa Irina vrea să-și căsătorească copilul, împărăteasa bizantină Irina vrea să-și căsătorească copilul Constantin și a zis să nu-și aleagă Constantin pe cineva din neam împărătesc, din sânge deja stricat, cumva de atâtea legături între ei, ci cineva din sânge curat, din imperiu. Și să fie și fată frumoasă, și cu minte, și darnică, și blândă, și toate la un loc, și credincioasă. Și împărăteasa Irina, cea care a făcut sinodul 7 ecumenic, adică a adunat pe părinți la sinodul 7 ecumenic. Și s-au dus trimiși în tot imperiul ca în povești, să caute pe acea fată. Frumoasă, înțeleaptă, deșteaptă, credincioasă. Și au ajuns și în satul lui Filaret, care era deja sărăcit, da? Avea casă mare, dar era sărac, lipit pământul. Și a intrat acolo în sat și a zis, aceștia erau trimeși imperiali, prăfuiți de drum, nu mai erau așa de cinstiți când îi vedeai, dar erau mari trimeși imperiali, erau prăfuiți. Și a zis, cine ne poate primi în satul ăsta? Și toți erau zgârciți. Poate Filaret. Vă primește Filaret. Deși ei știau că Filaret, el pe toți îi primise până atunci, dar știau că Filaret e sărăcit cu totul. Și Filaret când i-a văzut la porți, nu avem unde sta. Și a zis, cum să nu vă primești și toți cei din casă? Ești nebun! Unde îi primești? Ce să le dai? Nu îi primi! Și a zis, nu pot să nu îi primesc. Și a primit în casă. Și ultima găină care a avut-o, vă rog să o tăiați pentru ei. Și toți s-au revoltat în motivul lui, dar de rușina celor de acolo. Au tăiat și ultima găină. Și fata lui cea mare și cea cu minte s-a dus să le dea, să le pună masă la aceea. Și aceea s-a uitat la ea și a zis, ce frumoasă, ce cu minte, ce credincioasă. Și au dus-o și pe ea la palat și pe ea a ales-o împăratul. Și comoara asta a fost că a ajuns Filaret mare dregător imperial și toată familia acolo și a zis împăratul, ce-ți dorești? Să dau la săraci. Și a pus acolo la dispoziție toată visteria, fă ce vrei. Și dădea Filaret neîncetat. De asta, ei să știți că ceva, o comoară ascunsă, tot așa de mare în fiecare om, pe care noi credem că l-am epuizat. Gata, misterul s-a terminat, m-am uitat la el, știu, cam atâta e poate mintea, uite ce slabi de cap, uite ce slabi de minte, uite ce puțini la dibăcie, uite ce neputincioși în memorie, uite ce... Orice. L-am epuizat. Ce să fac cu ăsta? Un netot. Îți vine să zici aproape la orice om, după ce îl cunoști bine. Și să știți că în fiecare om, chiar dacă e așa, chiar dacă ți se pare ție că l-ai epuizat, este o mare... E ascuns o mare comoară, e o mare taină lui Dumnezeu cu acel om. Cu acel om Dumnezeu face o mare lucrare pe care o vezi sau nu o vezi. Unii o fac cu Dumnezeu, alții nu o fac. Poate nu o vor face până la sfârșit, dar nu știi tu. Așa cum Sfântul Ștefan s-a rugat în clipa morții sale și a zis, Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Nu i-a categorisit și a zis, ăștia toți sunt nevrednici care mă omoară acum cu pietre. Ăștia toți trebuie să meargă în iad. Ăștia de ce s-au mai născut pe pământ? Nu a zis așa. Putea să zic așa, dar el a zis iartă-le lor, adică nu știu ce fac, să nu li se socotească lor păcatul acesta. Și unul dintre aceia care era acolo a fost Pavel, care mai târziu a ajuns marele Pavel. Era nimeni atunci, în momentul ăla. Și mai târziu, cine ar zice acum, mai bine nu se năștea Pavel, nu? Cine zice acum și Pavel a creștinat tot bazinul Europei? El, dintre ei care erau pe acolo. Într-un fel sau într-altul, prin aceste cuvinte sau acest fel de a gândi despre celălalt, îl închidem. Gândul nostru, răutatea gândului nostru, urăciunea cu care gândim despre cineva este ca o închisoare de gând în care închidem pe celălalt. Cu cât gândul nostru este mai curat sau mai îl vedem ca pe Fiul lui Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu cu acel om de care noi nu putem spune multe, cu cât noi îl vedem mai curat, mai bun pe omul ăla, chiar dacă el e rău, sau măcar îi dăm șansa să se schimbe, să zicem, se va schimba. Ziceau părinții, dacă îl vezi pe un om căzând acum și făcând păcate mari, tu să zici, eu îl judec pe omul ăsta acum, el se va schimba și își va plânge păcatul și o voi rămâne cu păcatul judecății. El se va schimba și va fi om mare. Așa cred, așa ziceau ei. Deci să vezi, să-i lași porțile deschise, să nu trimești gânduri de închidere, gânduri de închisoare. Nu-i vrednic, mai bine să moară. Ce caută ăsta pe pământ? De ce a mai venit și ăsta? De ce mai trăiește și ăsta? Aceste gânduri sunt ca niște blesteme care îl închid pe omul celălalt. Îi barează parcă toate capacitățile și posibilitățile, mai ales dacă el nu e apropiat de Dumnezeu. Îl închid și mai mult față de Dumnezeu. Îl depărtează și mai mult de Dumnezeu. Îl închid într-o închisoare de gând. Cu cât tu ai gând mai curat, gând mai luminos față de acel om, cu atât am taina lucrării lui Dumnezeu cu el, din inima lui, taina logosului Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu după care s-a zidit acel om. Că fiecare om e făcut după logosul Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Are ascuns înțelepciune divină în el. Nu e oricum. Are o înțelepciune dumnezească, are chipul lui Dumnezeu în el. Cu cât omul cu cât tu îl vezi mai luminos, vezi pe sub poșghița răutății chipul dumnezeiesc din spate, care încă, care stă închis, care stă, știți, despre acel chip zice Dumnezeu, închis am fost și n-ați venit la mine. Sunt setat și nu mi-ați dat să beau, flămân și nu mi-ați dat să mănânc. În primul și în primul rând despre acel chip pe care noi îl ținem ascuns, acel chip lui Dumnezeu, e Dumnezeu. E de o frumusețe fără seamăn. Noi suntem zidiți după acel chip. Sufletul este după acel chip. Și noi nu-l vedem. Noi zicem, a, e un urât, e un nevrednic, e un păcătos, e un puturos. Și nu vedem partea din spate. Da, o fi așa acum, dar să vezi cumva în partea din spate, dincolo de poșghița asta și frumusețea aceea pe care, după care l-a zidit Dumnezeu pe om. Văzând acea frumusețe, parcă dai șansa acelui om să iasă afară. Așa s-a uitat Dumnezeu la Zaheu vameșu. Nu știu cum s-a uitat, dar așa cumva s-a uitat, încât Zaheu a sărit în mijlocul casei și a zis, Doamne, dacă am greșit cuiva cu ceva, dau un pătrit. Cum s-o fi uitat la el? Cu acei ochi curați, fără judecată. N-a judecat Dumnezeu. Așa cum atâtea și atâtea sunt momentele în care să zicem la Sfântul Serafin de Sarov, știți că El întâmpina pe fiecare om, Hristos a înviat bucuria mea, la ultimii nenorociți, la hoții hoților, le zicea Hristos a înviat bucuria mea, și atât de cutremurătoare era acea primire pentru oameni, dar o zicea cu tot sufletul și cu toată rugăciunea pentru acel om, atât de cutremurătoare era primirea aceea să-i zică cineva lui și cu un mare părinte duncesc bucuria mea, lui, el care tocmai venea de la ceartă din casă, de la bătăi, de la scandalul, de la el bucuria cuiva, parcă se redescoperea pe sine. Începea să vadă că de fapt el nu e omul acela care a trăit până atunci în gânduri întinate, în murdărie, că el altceva. Și se schimbau mulți din temeliile lor, pentru că acest om le deschidea calea, îi cutremura, îi scotea din moartea aceea, din poșghițele acelea, din plasele păienjenilor. Nu îi închidea cu gânduri întunecate. Nu mai avea gând față de cineva sau față de cine apropiat. Numai gând bun față de aproapele nostru și încă o faptă mare, mare. Numai atâta să avem. Dacă n-am avea fapte, dar să aveam gând bun, asta înseamnă nejudecare, știți? Cum zicea acel, cine nu judecă, nu va fi judecat. Și s-a dus, este un părinte, Areta, din pustia Patericului, care zice că nu a făcut el, făcea și prostii, făcea și greșeli, dar nu judeca pe nimeni. Pe patul morții l-au văzut toți cum era mântuit. Cum se ducea Dumnezeu cu liniște, cu pace și cum mulțumeau îngerii. Și spuneți, dar mare lucru n-ai făcut, nici postul mare n-ai făcut, nici privegheri, nici rugăciunea nu prea-ți plăcea, nici munca nu erai tu harnic cu harnicilor, nici. Cum te mântuiești așa? Și a zis, părinte, dar nu era așa că cine nu judecă nu va fi judecat? Eu n-am judecat. Și se ducea, era o faptă bună în sine a nu judeca și a privi cu gând bun pe celălalt, așa cum Sfântul Macarie Jiuteanu, care ieri a fost prăznuit, era numit Dumnezeu pământesc, că îi vedea bun pe toți. De 1000 de ori greșeai înaintea lui și când te întorcea el tot așa se uită la tine și zice, dar cum poți să mă privești tot așa frumos și bun? Și el te primea tot și lumea oamenii Dumnezeu pământesc, adică iertător la nesfârșit. Și te lua de la început ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar asta e o măsură atât de înaltă, nu zic asta, dar măcar să ai gând curat sau măcar și mai puțin, dar tot înalt, să vezi sub poșghița răutăților celuilalt chipul lui Dumnezeu și să te cutremuri de el și pentru aia să-i dai respect și să faci poruncile lui Dumnezeu, pentru că în spatele omului care pare tu că îl cunoști, de fapt altceva, i-a ascuns Hristos, i-a ascuns Dumnezeu. Acel mister, acea taină pe care căutăm noi, să ce o fi în omul atât de important și atât de valoros încât merită să-i dai cinstire, încât merită să faci poruncile, de fapt e Hristos. El este acolo ascuns în spatele. El se identifică cu toți aceștia. El stă în inima omului și pe acesta îl cinstești, pe acesta îl iubești până la capăt. Acestuia îi ușurezi puțin din cruce atunci când faci asemenea lucruri. Adică când vezi curat pe celălalt, când încerci să-l iei din nou de bun. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.